Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la o nouă filă a jurnalului de studiu. Iată-ne din nou împreună cu pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Și iată-ne în fața unor personaje care ne-au plăcut tare mult. În ediția precedentă am vorbit despre cei trei tineri și ce caractere, ce oameni deosebiți, cum au putut ca trei copii ai lui Dumnezeu să rămână integri, să aibă coloană vertebrală. Mergem mai departe în istoria lor și vorbim despre ce, domnule pastor?
Vom vorbi despre momentul de apogeu, pentru că am vorbit doar de momentul de început. Și Biblia, ceea ce este foarte frumos în dreptul ei, ne duce până la capăt. Ne arată care sunt rezultatele unor oameni care sunt credincioși, care își fac datoria și care reușesc să ajungă foarte departe.
Îi vedem la lucru, pur și simplu.
Îi vedem vedem într-o situație de criză și îi vedem cum vor depăși această criză printr-o minune de-a dreptul uimitoare.
Pentru cine a fost nevoie de o asemenea minune care a rămas și cel puțin printre copii este una dintre povestirile favorite?
Nu cred că ar fi un creștin care să nu cunoască această experiență. Și nu cred că ar fi un părinte care să nu-și dorească să aibă așa copii. Nu cred. Din acest motiv, experiența lor a avut un impact imens asupra milioane și milioane de oameni, dar mai ales de copii. M-aș bucura dacă tinerii de astăzi ar înțelege că succesul nu se datorează unor întâmplări, unor jocuri de culise, de moment, ci se datorează unei atitudini, unei hotărâri pe care trebuie să o iei bine într-un moment prielnic. Foarte mulți se gândesc că trebuie să învețe. Bun, școala este foarte importantă. Alții se gândesc că trebuie să facă bani. Și dacă sunt harniși și pricepuți, fac bani.
Nici asta nu-i rău.
Nici școala, nici banii nu reprezintă partea cea mai importantă. Partea cea mai importantă este decizia ta. Cine sunt eu? Cine vreau să fiu eu în viață? Cum vreau să trăiesc și care trebuie să fie atitudinea mea în momentele dificile ale vieții? Ei, tinerii aceștia aici au excelat. Mai mult decât a avea ceva, s-au dorit să fie cineva. Și acest lucru l-au realizat cu brio.
Au demonstrat din toate punctele de vedere că îl reprezintă pe Dumnezeul lor. Rămân lângă Dumnezeul lor, indiferent de consecințe.
Prima lor decizie a fost legată de mâncare. A fost o alegere. Nu vrem să ne spurcăm cu bucatele împăratului. Alegerea aceasta se baza pe o încredere că principiile de alimentație sănătoasă ale Bibliei sunt mai bune decât principiile Babilonului. Era o confruntare, aș putea spune, era așa un duel între două școli de
nutriție,
iar școala lor a câștigat. Acum va fi un alt duel în ceea ce însemnează religia. Religia reprezintă punctul maxim sau filozofia de bază din viața oamenilor și din viața societății. În dreptul acestei filozofii, ei au rămas consecvenți Dumnezeului lor. Au rămas consecvenți celor 10 porunci, care spune să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit și să nu te închini în fața unui chip cioplit. Ei n-au acceptat un al doilea Dumnezeu, știind că doar Iahve este singurul Dumnezeu autentic. Ei n-au acceptat o imagine, că este statuie, că este pictură, că este orice altceva.
Oricât de frumos ar fi fost.
N-au acceptat absolut nimic, pentru că ei s-au închinat Dumnezeului lor în duh și în adevăr. Ei, confruntarea scoate în evidență această poziție. Vor rămâne ei consecvenți în orice situație sau nu? Acum îi vom vedea în fața unui moment de criză rar întâlnit.
Trebuie să înțelegem puțin contextul istoric în care împăratul a luat o asemenea decizie. De ce și cum a fost primită porunca împăratului?
Istoricii ne spun că decizia împăratului de a lua o asemenea hotărâre s-a datorat unei revolte la palat în care viața lui a fost pusă în pericol. Și atunci el a încercat o acțiune foarte amplă prin care să-și întărească poziția. Fiindcă era într-o lume puternică, religioasă și politeistă, el a încercat să ridice la un nivel și mai înalt rolul zeului său tutelar, Marduk. A încercat să facă o sărbătoare în cinstea acestui zeu tutelar, Marduk, și a chemat pe toți conducătorii provinciilor și a capitalei să depună un jurământ de credință în fața lui Marduk. Lucrul acesta era practic pentru a-și întări el poziția, fiindcă dacă toți acești oameni au jurat credință în fața lui Marduk, ei, lucrul acesta avea importanță atunci. Și atunci
reprezenta un vot pentru împărat.
Întreaga lucrare, ridicarea chipului din câmpia Dura, avea în spate o motivație politică. Al doilea argument care se aduce în favoarea aceasta este de alt ordin. Împăratul a avut chiar de la începutul domniei visul cu chipul metalelor, vis explicat de Daniel, că întreaga istorie va fi o succesiune de 4 imperii puternice, apoi o fază dezmembrată în 10 și pe urmă împărăția pietre.
Poate vom avea o emisiune specială cu chipul.
Da, cu plăcere. Ei, împăratul la vremea aceea a fost foarte impresionat și filozofia aceasta ebraică a succesiunii, deci o viziune lineară, care era contrară viziunilor ciclice. Viziunea aceasta care avea în final împărăția lui Dumnezeu nu prea a convenit, chiar dacă pentru moment a acceptat-o. Oamenii lui și mai ales liderii religioși au încercat să-l convingă că nu e adevărat, că nu se va întâmpla așa, că împărăția lui va dăinui veșnic, că el va fi totul. Și chipul din câmpia Dura este un fel de răspuns, un fel de aroganță, hai să o numesc sfidare, la adresa lui Dumnezeu, arătând că, uite, eu am să-ți demonstrez că împărăția mea nu va trece niciodată, chipul meu va fi în întregime din aur. Luând cele două variante, într-adevăr, putem vorbi despre un împărat care se revoltă împotriva planului lui Dumnezeu pe care îl cunoaște și vrea să facă altceva. Și acum putem vorbi puțin despre chipul respectiv, despre localizarea lui. Cercetători în domeniul acesta au ajuns la concluzia că cuvântul Dura, adică locul este câmpia Dura. Cuvântul Dura însemnează în limba babiloniană zid. Zid. Iar Nebucadnețar a construit un zid nou, mult mai mare, pentru un Babilon extins, față de Babilonul care era un patrulater construit de tatăl său. Între zidul vechi al Babilonului și zidul nou, nu s-au putut construi dintr-o dată toate casele și mai erau încă spații goale. Așa că în spațiile acestea goale, din tre ziduri, este câmpia Dura. Și foarte interesant că monumentul care exista, Esagila, acel piramidă în 7 trepte cu templul lui Marduk în față, nu era departe de acest lucru, era cumva față în față. Era o dublură de o altă formă, într-o altă manieră a zeului Marduk. Vedeți, oamenii aceștia tot timpul doresc să facă ceva în plus, în plus. Statuia în sine, de 60 de coți pe 6 coți, reprezintă sistemul sexagesimal babilonian. Ei numără doar de la 1 la 6. 60 pe 6, exact, sistemul babilonian. Deci, din toate punctele de vedere, statuia trebuia să reprezinte Babilonul. Înălțimea ei este disproporționată. 60 pe 6 este un om extrem de țuguiat, de lung, fără nicio proporție, fără nicio frumusețe. Mă rog, unii spuneau că ar fi avut un soclu foarte înalt și statuia era ceva mai proporționată, dar alți specialiști. Și tind să le dau dreptate acestora, spun așa, păgânii îi disproporționau pe zeii lor. Dacă ne uităm la figurinele, mai ales figurinele din metal, personajele din aceste figurine care sunt zei, sunt foarte înalte. Ele nu păstrează o proporție anormală care o avem noi între grosime și înălțime. Nu, sunt foarte înalte. De ce? Tocmai ca să spună că, de fapt, zeul nu e ca un om. Zeul
sunt supra-oameni.
Mai un mare, mai supra-înalt. Așa că 60 pe 6 reprezintă încă o dată viziunea babiloniană despre zeul lor, un zeu supra-supra-înalt, față de care trebuie să ai frică și respect. Deci, cam acesta ar fi contextul în care ne găsim în capitolul 3.
Aș vrea să vă mai provoc la o părere. Aș vedea în acest împărat ceea ce Dumnezeu pune într-un om. Există și binele, există și răul. Binele, prin faptul că a fost impresionat de traducerea visului, explicația visului și de viziunea lui Dumnezeu asupra pământului, înțelegerii vremurilor care vor trece, și apoi această bunătate este imediat înăbușită cu dorința lui de a demonstra că este foarte bun. Încă o dată câștigă ceea ce este rău în sufletul omenesc.
Așa este. Întotdeauna răul este mult mai puternic, mult mai prezent.
Pentru că este hrănit mai mult.
Da, și noi oamenii ne lăsăm. Acum, ceea ce este și mai interesant este faptul că împăratul i-a convocat pe toți conducătorii Imperiului să se adune la sfințirea acestui chip. După cum spuneam, unul din motivele principale era un jurământ de credință față de zeu și față de împăratul care era reprezentantul acestui zeu. El era vicarul zeului. Și atunci, jurământul față de zeu era automat un jurământ față de regele, vicarul zeului. La această sfințire, evident, au fost chemați și conducătorii evrei, care erau
deja, au fost multe,
care erau deja sub stăpânirea babiloniană.
Da.
Iar ultimul rege, Zedechia, care era în prezent regele evreilor, a fost convocat să vină la această prezentare. Cartea lui Ieremia, 51:59. Acesta este cuvântul pe care l-a poruncit profetul Ieremia lui Seraia, fiul lui Neria, fiul lui Maseia, când a mers la Babilon cu Zedechia, împăratul lui Iuda, în anul al patrulea al împărăției lui. Seraia era mai mare peste locul de odihnă. Deci, iată, Ieremia ne prezintă un moment când regele iudeilor, Zedechia, se prezintă cu unul din miniștrii săi la Babilon. Care a fost motivul că regele trebuie să meargă la Babilon? Foarte posibil,
să fi fost
foarte posibil că este această convocare a împăratului, toți conducătorii de provincii să fie prezenți la sfințirea chipului. Și iată, acum regele evreilor este la sfințirea unui chip păgân.
Ciuplit.
Și se întâlnește cu prietenii lui din copilărie, cu care a crescut, au mers împreună la școală.
Despre care știa că
despre
sunt
care
acolo
știa
la...
Și se bucura că erau conducători în Babilon, cu care, evident, păstra legături, aranja anumite elemente politice, discuții, orice. S-au întâlnit, au discutat și problema cheie era acum...
Închinarea.
Ce ne facem? Suntem evrei. Ce ne facem? Acum, evident, l-a spus pe șeful delegației. Băi, băieți, n-avem ce face. Asta e. Babilonul e Babilon.
Suntem supuși.
Suntem supuși. Ne facem și noi că ne alegăm și returile, că nu știu ce, că ne îndoim un pic, o să-i dăm o înjurătură zeului de zeu și asta
cine
e.
Cine știe ce e în capul nostru?
Ei, trebuie să fim înțelepți, să ne descurcăm. Cam așa îmi imaginez că a sugerat regele Zedechia. Și rămân surprins că într-o mulțime apreciată la vreo 2000 de oameni, nici foarte mare, dar nici mică, 2000 de oameni, elita Imperiului Babilonian. Când muzica începe să cânte și că toți oamenii încep să se plece în închinarea orientală, oamenii se pleacă până la pământ. Ca să te pleci până la pământ, mai întâi trebuie să te pleci în genunchi, că nu poți să te pleci așa. Te pleci în genunchi și apoi te duci cu capul până la pământ. Deci omul, practic, efectiv, aproape se culcă de pământ. Și într-o asemenea atitudine, trei oameni rămân drepți. Este o imagine vizibilă care nu poate trece neobservat, care este foarte clar. Acești trei oameni nu țin cont nici de porunca împăratului, nici de sfatul regelui lor, nici de atitudinea tuturor celorlalți, nici chiar de pericolul cuptorului, care nu era foarte departe și care se vedea că arde cu putere. Absolut de nimic. Țin cont doar de un singur lucru. Porunca lui Dumnezeu spune să nu ai alți dumnezei și să nu te închini înaintea lor. Nu ne putem permite să călcăm această poruncă.
A știut împăratul că va primi o asemenea hotărâre pe care tinerii au luat-o? Și cât știa împăratul de religia evreilor?
Împăratul știa foarte mult de religia evreilor. De ce? Pentru că în al treilea an al domniei lui, deci în 602, el a avut acel vis care l-a tulburat și pe care doar evreii l-au tâlmăcit. Și cine erau? Era Daniel și acești prieteni. În urma succesului evident al lui Daniel și a sfatului dat de el, acești prieteni au fost puși mai mari peste treburile Babilonului. Deci dacă împăratul dorea să construiască ceva în oraș, să facă ceva, discuta cu cine? Cu edilii orașului, primarul, viceprimarul, care erau acești evrei. Deci cum să nu-i cunoască? Îi cunoștea foarte bine. Cum să nu le știe religia? Că toți îi spunea, evreul, unde-i mă? Du-te la evreul. Toți știau. Așa vorbesc cu oamenii, nu? Nu trebuie să ne ascundem după deget. Îi cunoștea foarte bine. Și chiar ideea că ar putea să existe o opoziție, se pare că împăratul a luat-o în calcul, că a dat ordin să încingă cuptorul de 7 ori mai tare. De ce?
Era pregătit pentru o împotrivire?
Cel puțin când i s-a spus despre acești tineri, era pregătit pentru un conflict puternic. Că dacă arunci pe cineva în foc, cât ar fi focul de mic? E foc. Îl chinuie și îl termină. Dar ca să fie cuptorul încins de 7 ori mai tare, s-a gândit, evreii aceștia sunt formidabili, ăștia pot să facă minuni, ăștia lucrează cu niște zei mai tare decât zeii noștri.
Le trebuie o temperatură
cumva,
mai ridicată.
Nu cumva să zeul lor să fie un pic mai tare ca...
Dați
băieți foc, băgați puternic, să nu scape nimeni. Deci era o gândire din asta omenească, om la om, zeu la zeu, luptă contra, care e mai tare. O gândire reducționistă, aș numi eu. Dar așa gândeau oamenii atunci și din nefericire încă mai gândesc și astăzi așa. Deci, cel puțin în partea a doua, Nebucadnețar se aștepta la un conflict deschis, la niște intervenții supranaturale ale
Dumnezeului
lui Iahve
evreilor, da.
Și a luat toate măsurile ca el să iasă
câștigător.
Viitor. Interesantă treabă. Știți, de câteva ori am pățit treaba aceasta. Când am fost chemate în fața autorităților, băi, tu îți dai seama cu cine te prinzi? Băi, tu știi ce însemnează Partidul Comunist? Tu știi ce însemnează doctrina aceasta? Tu știi cine-i șeful țării aici? Cum îți permiți tu să faci așa ceva? Pe cine ai tu? Zic, am și eu, domnule, pe cineva mare. Cine? Nu vă spun, cineva mare.
Mai mare ca voi.
Mare de tot. În prima fază, te bajocoresc. Hai bă să văd eu cine e. Lasă că vă arăt eu vouă. În prima fază. În a doua fază, pun capul jos și pleacă.
Rămân pe gânduri.
Ei, minunea minunilor este aceasta. Dumnezeul nostru poate. Ceea ce îmi place enorm de mult este că tinerii aceștia, asta vreau să scot în evidență, aveau o credință mai tare ca stânca. Dumnezeul nostru poate. Noi suntem convinși. Dar chiar dacă el hotărăște să nu ne scapă,
asta îmi place,
noi tot acolo mergem.
Asta îmi place cel
adică,
mai mult.
Adică ascultarea de Dumnezeu nu depinde de favoruri.
Este totală.
Ascultarea depinde de dragoste. Eu merg cu tine până la moarte. Toți tinerii declară acest lucru la căsătorie. Câți îl respectă? Câți sunt dispuși să meargă până la moarte cu tovarășul lui de viață? Câți creștini sunt dispuși să meargă până la moarte pentru Dumnezeul lor? Uite că sunt. Cei trei tineri sunt niște martiri. Chiar dacă n-au murit, ei sunt virtual martiri.
Haideți să ne întoarcem în Câmpia Dura. Tobele au bătut, toată lumea s-a plecat, cei trei tineri au rămas. S-a făcut tăcere? Și apoi o gălăgie, zumzet, ce s-a întâmplat? Dumneavoastră ați trăit acolo, ați fost, cunoașteți foarte multe lucruri. Ce credeți că s-a întâmplat în urma rămânerilor în picioare?
Eu cred că tinerii aceștia aveau destui dușmani, cu siguranță. Nu se poate concepe să nu aibă. Și oamenii aceștia i-au urmărit. Ei știau că au religia lor, că nu bea cu ei, că nu mănâncă cu ei, că nu fac cutare cu ei. Că...
Oricum era foarte greu de înghițit ca niște
ia
străini.
Ia să te văd eu acum, Sadrac, Meșac și Abednego, ce o să faci?
Da.
Și oamenii aceștia i-au urmărit. Când a avut loc procesiunea, adică s-a cântat, s-a făcut și toți s-au plecat, au observat că ei nu se pleacă, procesiunea cât să fi durat? 3 minute, 5 minute, nu? Cam atât durează maxim. După 5 minute se prezintă la împărat cu respect, cu tare, să trăiți împărate, așa, așa, așa. E în împărăția ta niște oameni care nu se închină. Împărate,
uite,
ăștia nu vor să depună jurământ față de tine. Ăștia complotează ceva. Ăștia sunt oamenii periculoși.
Atâția ani ai ținut străinii ăștia în funcție și uite ce-ți fac ei.
Uite ce-ți fac. Și împăratul s-a înfuriat la culme. I-a chemat, zice, în adins? Adică în mod calculat, planificat, faceți așa ceva? Ei, poate n-ați înțeles. Poate nu v-a fost foarte clar. Uite, încă o dată, o să cânte muzica și aici în fața mea, închinați-vă. A spus, domnule, n-are rost. Noi nu ne închinăm. Cu siguranță, ei au explicat, au spus, nu pune pe seama revoltei sau ceva. Noi avem Dumnezeul nostru. Tu știi Dumnezeul nostru, ți-a explicat visul. Noi ne închinăm lui. Asta e toată problema.
Numai lui.
Dar nimeni și nimic nu a putut să-l convingă pe împărat și nici pe tineri. Deci stăm față în față cu două grupuri de oameni, fiecare convinși de a lor. Și tineri spun, chiar dacă Dumnezeu nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm. Și ajung să fie aruncați în cuptor. Este atât de încins încât oamenii care s-au apropiat de cuptor au fost
arși. Au căzut, da.
Și ei ajung în cuptor. Acum, eu nu pot să vă explic foarte bine toate elementele acestea tehnice. Evident, împăratul era undeva mai sus pe un tron, că el nu stă la nivelul solului, e ceva mai sus. Și de acolo de unde era, urmărea cu foarte multă atenție ce se petrece în cuptor.
Era oare și teamă în sufletul lui?
Era. Teama s-a dovedit prin faptul că a spus, încingeți cuptorul de 7 ori.
Înainte, dar și după.
Se aștepta la o intervenție dumnezească. Se aștepta. Și el dorea să facă ceva ca intervenția dumnezească să
eșueze. Da.
Să uită și observă că oamenii nu sunt miștuiți. Adică, practic, trebuia să dispară. Nu, când arunci ceva în foc,
arde,
ne uităm și noi.
Destramă.
Și focul crește puțin în intensitate, mai scoate o flacără mai mare și dispare. Aștepta să dispară. Nu dispare nimic. Din contră, oamenii erau, când au fost aruncați, erau legați. Cu hainele lor erau legat. Deci erau legat și acum sunt liberi.
Se mișcau.
Mișcau mâinile, picioarele și se plimbau prin cuptor. Vă dați seama, e ceva formidabil. Și lucru și mai tare. Ce, n-am aruncat noi trei? Ba da, trei.
Văd
eu
patru.
Văd patru. Și al patrulea care este echip de Dumnezeu. Wow, asta a fost și mai grozav. Când a văzut o persoană care nu avea atitudinea unui om, ci unui de Dumnezeu. Fantastic! Lucrul acesta a fost o inexplicabil, dar a fost probabil cea mai puternică minune pe care Dumnezeu a făcut-o în Babilon ca să-și dovedească puterea sa.
Vizibilă în Dumnezeu, fața tuturor.
Dumnezeu care își onorează oamenii care îl respectă pe el, anulând puterea focului.
Am putea vorbi încă o oră doar despre minunea asta. Ce-a făcut imediat împăratul?
Mie îmi place minunea, dar mie îmi plac mai mult acești oameni.
Categoric.
Caracterul lor, hotărârea lor. Și sunt convins că astăzi sunt o mulțime de oameni care sunt gata să piardă școala, să piardă serviciu, unii să piardă chiar viața, dar să nu-L piardă pe Dumnezeu. Le doresc binecuvântarea acestora. Vreau să-i pun alături de acești trei eroi și vor fi puși odată alături de acești trei eroi. Și vreau să vă spun tuturor, dragi ascultători, merită să stai lângă Dumnezeu și în cuptorul de foc. E mult mai bine decât să fii alături de împărat plecându-te în fața unui chip de aur. Să vă ajute Dumnezeu să fiți așa și dumneavoastră și copiii dumneavoastră. Educați-i în acest spirit și nu veți pierde.
Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Acesta să fie și gândul care ne rămâne. Chiar dacă și chiar dacă Dumnezeu nu ne va ridica, nu ne va scăpa, nu ne va face sănătoși, chiar dacă să rămânem alături de El, vom fi mult mai câștigați. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!